สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Quest Energy Security and the Remaking of the Modern World เป็นสารคดีเชิงวิเคราะห์ของ Daniel Yergin ที่ว่าด้วยพลังงานในฐานะแรงขับของเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศหนังสือเล่มนี้สืบต่อจากงานคลาสสิก The Price แต่ขยายขอบเขตไปไกลกว่าน้ำมันโดยสำรวจทั้งก๊าซธรรมชาติไฟฟ้าถ่านหินพลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดและความท้าทายจากการเปลี่ยนผ่านด้านสภาพภูมิอากาศจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่แค่เล่าประวัติศาสตร์พลังงานแต่คือการอธิบายว่าเหตุใดการจัดหาการขนส่งการควบคุมพลังงานจึงเชื่อมโยงกับอำนาจของรัฐตลาดโลกและเทคโนโลยีใหม่อย่างลึกซึ้งงานชิ้นนี้จึงทำหน้าที่ทั้งเป็นภาพรวมของระบบพลังงานโลกและเป็นกรอบคิดสำหรับทำความเข้าใจความเสี่ยงในอนาคตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกน้ำมันหลังสงครามเย็นกับการจัดระเบียบอำนาจพลังงานโลกใหม่ตอนแรกของหนังสือพาผู้อ่านกลับไปดูโลกพลังงานหลังสงครามอ่าวและหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเมื่อแหล่งผลิตใหม่เส้นทางขนส่งใหม่และผู้เล่นรัฐใหม่ทำให้สมดุลของตลาดน้ำมันเปลี่ยนไปอย่างมากเยอร์กินใช้ประวัติศาสตร์ตรงนี้เพื่อชี้ว่าน้ำมันไม่ใช่แค่สินค้าโภคภัณฑ์เป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนดนโยบายต่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจและความเปราะบางของประเทศผู้นำเข้าการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันและการแข่งขันเข้าถึงแหล่งผลิตจึงสะท้อนทั้งแรงจูงใจทางเศรษฐกิจและการต่อรองทางภูมิรัฐศาสตร์หนังสือยังเน้นจีนในฐานะผู้เล่นสำคัญที่ต้องการพลังงานจำนวนมหาศาลทำให้เห็นว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจเกิดใหม่ได้ยกระดับการแข่งขันในตลาดโลกให้ซับซ้อนยิ่งขึ้นประเด็น2ความมั่นคงทางพลังงานและบทบาทของก๊าซจากชั้นหินดินแดนต่ออำนาจสหรัฐแกนสำคัญอีกส่วนคือแนวคิดเรื่องความมั่นคงทางพลังงานซึ่งเยอร์กินมองว่าเกี่ยวพันโดยตรงกับความสามารถของรัฐในการรับมือการหยุดชะงักของอุปทานความผันผวนของราคาและการพึ่งพาต่างประเทศหนังสืออธิบายว่าความกังวลเรื่องความขาดแคลนไม่ได้เป็นเพียงความกลัวเชิงทฤษฎีแต่เป็นแรงผลักให้เกิดการสำรวจแหล่งใหม่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะการเติบโตของก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินดินแดนหรือเชลแก๊สซึ่งเปลี่ยนภาพพลังงานของสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้สหรัฐมีความได้เปรียบมากขึ้นทั้งด้านอุปทานในประเทศและอิทธิพลในตลาดโลกเยอร์กินใช้กรณีนี้เพื่อชี้ว่าการค้นพบทางเทคโนโลยีสามารถพลิกความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับทรัพยากรได้ไม่แพ้การเมืองระหว่างประเทศเพราะนวัตกรรมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องประสิทธิภาพเป็นตัวกำหนดอำนาจต่อรองเชิงยุทธศาสตร์ประเด็น3ไฟฟ้านิวเคลียร์และโจทย์ของระบบพลังงานที่ต้องไม่ดับในส่วนว่าด้วยยุคไฟฟ้าหนังสือเปลี่ยนจากการมองเชื้อเพลิงดิบไปสู่การมองระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้สังคมสมัยใหม่ดำรงอยู่ได้ไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มีบทบาทพื้นฐานที่สุดต่ออุตสาหกรรมเมืองและชีวิตประจำวันแต่ก็เป็นระบบที่ต้องบริหารอย่างละเอียดอ่อนเพราะความเสถียรของโครงข่ายเนี่ยส่งผลต่อความปลอดภัยและเศรษฐกิจโดยตรงเยอร์กินชี้ให้เห็นทั้งข้อจำกัดของการเลือกเชื้อเพลิงความท้าทายในการรักษาอุปทานให้ต่อเนื่องและความเสี่ยงด้านนิวเคลียร์ที่เกี่ยวพันกับการแพร่ขยายอาวุธและความไว้วางใจในเทคโนโลยีระดับสูงประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ได้มองพลังงานเป็นเรื่องของการผลิตอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของระบบทั้งหมดตั้งแต่ต้นทางจนถึงผู้ใช้ปลายทางการรักษาให้ไฟฟ้ายังไหลได้อย่างต่อเนื่องจึงกลายเป็นดัชนีของความสามารถรัฐสมัยใหม่และเป็นจุดที่เทคโนโลยีนโยบายและความมั่นคงมาบรรจบกันประเด็น4ภูมิอากาศคาร์บอนและการเปลี่ยนจากประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์สู่การกำหนดนโยบายหัวข้อ Climate and Carbon เป็นหนึ่งในส่วนที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเพราะเยอร์กินไม่ได้พูดถึงสภาพภูมิอากาศแบบแยกขาดจากประวัติศาสตร์พลังงานแต่เล่าย้อนว่าความเข้าใจเรื่องบรรยากาศภาวะน้ำแข็งและผลของคาร์บอนค่อยๆพัฒนาอย่างไรจนกลายเป็นศูนย์กลางของการถกเถียงเชิงนโยบายในปัจจุบันแนวทางนี้ช่วยให้เห็นว่า Climate Policy ไม่ได้เกิดจากความคิดเดียวหรือเหตุการณ์เดียวแต่เป็นผลสะสมของวิทยาศาสตร์การเมืองและความกังวลด้านความมั่นคงพลังงานที่ทับซ้อนกันหนังสือจึงวางการลดคาร์บอนในบริบทของการตัดสินใจจริงของรัฐและอุตสาหกรรมไม่ใช่เพียงคำอธิบายเชิงอุดมคติข้อดีของมุมมองนี้คือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดการเปลี่ยนผ่านพลังงานจึงยากและเหตุใดนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศต้องจัดการทั้งต้นทุนการยอมรับทางสังคมและความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่จะปรับตัวได้ประเด็นสุดท้ายพลังงานใหม่ประสิทธิภาพและอนาคตของการเดินทางส่วนบุคคลช่วงท้ายของหนังสือหันไปสำรวจพลังงานใหม่ตั้งแต่พลังงานหมุนเวียน ประสิทธิภาพพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพไฮโดรเจนและรถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงการแข่งขันครั้งใหม่ของระบบขับเคลื่อนในอนาคตเยอร์กินไม่ได้เสนอภาพอนาคตแบบเส้นตรงแต่ชี้ว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานจะเกิดจากการปะทะกันของหลายเทคโนโลยีหลายตลาดและหลายข้อจำกัดในโลกจริงๆโดยเฉพาะการที่ความต้องการเดินทางส่วนบุคคลยังคงเพิ่มขึ้นในหลายภูมิภาคหนังสือจึงเชื่อมอนาคตพลังงานเข้ากับอนาคตของการคมนาคมอย่างใกล้ชิดพร้อมตั้งคำถามว่าใครจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานพลังงานรุ่นถัดไปจุดแข็งของการวิเคราะห์นี้คือการมองนวัตกรรมไม่ใช่แค่ของใหม่ที่น่าตื่นเต้นแต่เป็นกระบวนการคัดเลือกทางเศรษฐกิจและสังคมว่าเทคโนโลยีใดจะอยู่รอดเมื่อเจอราคาพลังงานนโยบายรัฐและพฤติกรรมผู้บริโภคโดยสรุป Quest เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจพลังงานเศรษฐกิจการเมืองภูมิรัฐศาสตร์นโยบายสาธารณะและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงกรอบคิดเพราะช่วยให้เข้าใจว่าปัญหาพลังงานไม่เคยเป็นเรื่องเทคนิคเพียงอย่างเดียวเกี่ยวข้องกับอนาตรัฐความมั่นคงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและพฤติกรรมผู้บริโภคพร้อมกันความโดดเด่นของงานชิ้นนี้อยู่ที่การผสานประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่เข้ากับการอธิบายที่อ่านได้ลื่นไม่แยกโลกวิชาการออกจากเรื่องเล่าทำให้เรื่องที่ซับซ้อนอย่างตลาดน้ำมันก๊าซจากชั้นหินดินดานไฟฟ้าและคาร์บอนเข้าใจได้ในภาพรวมเดียวเมื่อเทียบกับหนังสือพลังงานจำนวนมากที่มักมุ่งเฉพาะประเด็นใดประเด็นหนึ่ง The Questให้มุมมองที่กว้างกว่าและเชื่อมโยงกว่ามากจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการภาพรวมและสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจแรงผลักสำคัญของโลกสมัยใหม่และอนาคตของระบบพลังงานคุณต้องการสนับสนุนดาเนียลเยอร์กินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่